Nsellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennelly nisidinkom għal programm ieħor mis-silsiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u oħrajn u magħhom niddiskutu x-xogħol li kun qiegħed isir fir-riċerka tagħhom. Illum fl-istudio miegħi għandi pjaċir nilqa' lill-Dr. Laura Grech mit-ċentru tal-medicina molekolari u biobanking. Nsellimlek, Laura.
Nsellimlek, u grazzi tal-istedina.
Laura, inti taħdem, inti postdoc, ġivinti l-estate il-dottorat tijek, kemmi dak l-estate u?
Mena, jie l-estate il-dottorat fit 2019.
Tajjeb, ġifiri, u issa qed taħdem postdoc, ġifiri, xogħol aktar avvanzat, full-time fuq ir-riċerka.
Full-time fuq ir-riċerka.
U inti waħda minn numru ta' riċerkatriċi u riċerkaturi fl-Università ta' Malta li jaħdmu fuq riċerka fil-kanċer.
Ekku, jiena bħalissa qed naħdem propju fuq il-kanċer tal-musrana l-kbira.
U qed taħdem ukoll fuq, issa ħadd ispjegana daqsxejn għaliex, kif jinqabad kmieni il-kanċer tal-musrana. Spiega li daċċejn, ġifieri din hija qed nitkellem fuq diagnosis iktar mill-terapija.
Ekku, le, mena. Aħna naħdmu mainly fuq diagnosis, mela. Ovvjament il-kanċer tal-musrana l-kbira ikun hemm stages, all right, jiġifieri ħafna drabi hemm screening tests, ok, bħal kolonoskopi, etc. U ma jkun hemm f'dawn il meta jsiru dawn l-screening tests, jekk ikun hemm xi bidu ta' tumur jinqabad. All right, jieħdu ħsiebu, ineħħuh, umbat jaraw il-pazjent jekk għandux bżonn terapija jew le. Imma jkun hemm każijiet fejn il-kanċer tal-musrana l-kbira jkun diġa infirex meta jinduna l-pazjent u f'dak il-każijiet ngħidu li jkun infirex, all right? Allura aħna li qed nippruvaw nagħmlu qed nippruvaw insibu markers aħna ngħidulhom biomarkers. All right, x'huma dal-biomarkers? Huma jisom sinjali, all right, li ikunu ixxedjati mit-tumur u dawn ikunu ħafna drabi jiġru fid-dem. All right?
So, u allura intom minn sempil ta' dem issa taqraw li hemm sinjali li t-tumur mhux biss qiegħed hemm imma anke
Ekku, iġifiri, din tissejjaħ l-era l-ġdida liquid biopsies, ok? Meta ngħidu liquid biopsies, għax ovvjament qed noħduha minn likwidu li huwa d-dem, all right? U bħalissa ovvjament tistgħu tifhmu li dan huwa proċess twil, all right? U jkun fih ħafna optimizations, etc.
Inti semmejt, użajt il-kelma era ġdida. Jiġifieri milux jiġri dan.
Mela.
Liquid biopsies.
Mela, bħala liquid biopsies fir-riċerka jisu dal-aħħar snin ġiet invaga, all right? U bħala diagnostics, meta ngħidu diagnostics jiġifieri li tkun diġà daħlet fil-laboratorju u li jit-test ikun jista' jsir fuq il-pazjent biex u jkollu diagnosis minnu. Qiegħda f'xi tipi ta' kansers imma s'issa għadha mhux fuq tal-musrana l-kbir.
Mela, ara, inti semmejtilna numru ta' affarijiet, inti semmejtilna l-screening, naf li il-Dipartiment ta' Saħħa. Għax jiena ġiet irċevejt id-dar il-kit biex inti tittestja. U dak jaqbdu numru ta' nies illi kollhom is-sintomi illi hemm xi ħaġa mhux sejra tajjeb. U allura minn hawnhekk neħdu l-opportunità li nħeġġu lil kulmin jirċievi l-invit biex jagħmel it-test.
Biex biex jamlu. Illa
biex, emmek għandek iċċans inti li taqbad affarijiet fil-bidu.
Ekku, dak ikun l-early screening, jiġifieri.
Ekku, issa, ikun hemm min jew għax ma jagħmilx it-test, jew għax ma jidħolx fil-skema għax raġuni oħra, jew għax jitraskura, jew jista' jkun hemm diversi raġunijiet. Jiżviluppalu t-tumur u dan it-tumur jikber. Issa. Emmek intom tamlu dan il-liquid biopsy.
Mela. Emmek aħna, mela, għawnek rridu namlu differenza bejn riċerka u diagnosis, all right? Iġifiri, meta nejdu diagnosis, il-kit, jew il-test, ikun għadda minn ħafna-ħafna testing u jkun jgħad barra fis-suq biex il-laboratorju, per eżempju il-laboratorju tal-patoloġija, ikun jista' jużah biex jittestja il-pazjent. All right? Meta nitkellmu fuq riċerka, aħna nkunu dawk in-nies li qabel namlu ħafna snin, ħafna xogħol biex dat kit dat test ikun jista' joħroġ fis-suq imbagħad.
So.
U aħna li namlu nużaw cell lines nejdulhom, jiġifieri ċelloli li ma jmutux li jkunu ttieħdu minn kanser ta' pazjent, inkabruhom fil-laboratorju, u mbagħad nużaw lilhom u nibdew noptimizzaw.
Jiġifieri intom ma taħdmux mal-isptar direttament u dawk l-nies li jinqabdu jiġi sempli għandkom.
Mela, il-riċerka tagħna bħalissa qiegħda fuq żewġ bażi basis, mela għandna r-riċerka fejn nużaw das cell lines eċetera, eċetera biex noptimizzaw. U mbagħad naħdmu ma' Samok u ma' l-isptar Mater Dei biex inkunu nistgħu dawk li nsibu fil-basic research nittestjawhom fuq il-pazjenti. U jiġifieri aħna namlu iż-żewġ affarijiet. U bħalissa wkoll hemm qed niġbru nirringrazzja ħafna l-pazjenti li jipparteċipaw u qed niġbru bħalissa s-samples mill-pazjenti li jkollhom it-tumur li diġà nfirex biex inkunu nistgħu nittestjaw dak li qed namlu fuq iċ-ċelloli jekk nnexxinniex naqbduhom jew le.
Il-tumur tal-mustrana l-kbira huwa meqjus għall-inqas fl-arfin popolari. Wieħed minn l-aktar li għandu survival rate għolja. Partikolarment meta jinqabad kmini.
Kmini, ekku.
Ovvjament l-istorja tkun differenti meta ma jinqabadx kmini, meta jkun laħaq infirex. Aħna għandna statistika fuq kemm qed ikun hawn pereżempju f'Malta minnhom dawn.
Mela, hemm statistika. Għalkemm huwa wieħed mill-aktar li joffru screening tiegħu bħal dal-kit li tirċievi d-dar biex tagħmel it-test u mbagħad hemm il-kolonoskopi, huwa t-tieni l-aktar li joqtol fl-irġiel u t-tielet l-aktar li joqtol fin-nisa. Jiġifieri wara il-kanċer tal-pulmun fl-irġiel sfortunatament il-kanċer tal-mustrana l-kbira huwa l-aktar li huwa t-tieni tumur l-aktar li jkun hemm imwiet minnu kemm f'Malta kif ukoll globally. Jiġifieri għalkemm hemm screening, xorta l-screening għandu ċerta limitazzjonijiet.
Eħe, u anka nerġgħu nirrepetu l-screening li tisir.
Ekku diki, jiġifieri studji kemm Malta u kemm barra minn Malta juru li ħafna nies għalkemm jirċifu dal-kits id-dar they are not compliant, they don't do them. Allura, ovvjament, hemmhekk tkun qed titlef iċ-ċans li jekk ikun hemm xi ħaġa ma tkunx tista' taqbadha fil-bidu.
Tajjeb, mela, u nerġgħu nirrepetu għaliex qatt ma nistgħu niġbgħu nirrepetu min jirċievi. Jiena nirċievihom u nagħmilhom, ġifieri u nħeġġeġ il kulħadd
biex jipparteċipa.
Mela hemm mor lura fil-laboratorju. Intom għandkom ċevejtu dawn is-cell lines taħdmu fuq xi tkunu qegħdin tfittxu.
Mela, dawn is-cell lines aħna jgħidulhom jishom babies, għax vera tiħsibhom kuljum, jiġifieri m'hemmx weekends, m'hemmx ħdud, dawn trid tkabbarhom, all right, inkabru kollox ferja li tkun sterilizzata biex ma taqbadhomx infections, etc., etc. Mbagħad aħna nfittxu markers, all right, f'dawn is-cellines, jiġifieri kull tumur u ikollu dal-biomarkers speċifiċi, all right? U aħna nfittxu wara li nkabruhom u intuhom ċerta chemicals jew inkella nadduhom minn proċess, ibdew nfittxu dawn il-biomarkers.
Ħalli nippruvaw qegħdin fuq ir-radio ma jistgħux nivviżwalizzaw, però meta tħejt marker. Inti xi tkun qed tagħmel? Tkun qed ħares taħt mikroskopju per
eżempju? Mela, inkun qed inħares taħt il-mikroskopju biex nara liċ-ċelloli qed jikbru m'għandhomx infections. Huma happy, literal, I mean, they are growing. Mbagħad namlu set ta' esperimenti u biex nfittex dak il-biomarker aħna nużaw magni, all right, li mbagħad itik signal, itik kulur. All right?
Li dak jindika preżenza.
Li preżenza, dak il-kulur għalija ifisser li hemm dak il-marker partikolari.
Li jfisser li hemmhekk hemm M-tumur.
M-tumur. Jew dat tumur għandu dan iċ-ċerta biomarker. Għax mbagħad aħna nerġgħu il-kanċer tal-musrana l-kbira naqsmuh f'erba' kategoriji, jiġifieri. U aħna nkunu nistgħu ngħidu isma. B'din magna l-għandna aħna kapaċi naqraw aktar minn 50 markers minn sempel wieħed.
Mela kemm hemm markers?
Ħafna markers. Issa, hemm markers li diġa jafu bihom, hemm markers li waqt li tkun qed tagħmel l-esperimenti tiegħek tibda tinduna dat tip ta' tumur qed jagħtini dal-marker li s-soltu mhux assoċjat ma' din il-kategorija.
U allura, jekk qed nifhmek sewwa, il-fatt li inti qed tagħmel dan kollu minn sempel li tieħed mid-demm mhux invażiv.
Ekku.
Daqs kemm huwa il-biopsi li nafu fiha li jieħdu biċċa.
Ekku, jieħdu biċċa mill-growth jew mit-tumur. U għalhekk non għax it-test tad-demm huwa kif I mean, ħafna drabi n-nies imorru jagħmlu test tad-demm, allura id-demm it's easy to obtain, all right? Plus li qed naqqas ir-riskju ta' surgery u l-affarijiet kollha l'għandhom xi jasmu.
Huwa iktar faċli li toħodli ftit demm billi tolvina milli tagħmilli biopsi ġieli forsi għandek anestezja.
Ekku, għandek l-anestezja, għandek il-complications li jista' jkollok wara, jiġifieri għalhekk machine biex to for early diagnosis using blood.
Fakker semmija li qegħdin nitkellmu ma' Dr. Laura Grech. U qed tispjega għalna x-xogħol ta' riċerka tagħha kif naqbdu kmieni t-tumuri tal-musrana l-kbira. Issa, f'dan il-programm aħna wkoll nippruvaw nsiru nafu daqsxejn aktar il-mistednin tagħna billi nitolbukom tagħżlu biċċa mużika u nisimgħuha flimkien. Nixtieq għalhekk tagħżel biċċa mużika, ħalli nisimgħuha mbagħad inkompru il-programm.
Enja only time.
Mela, nisimgħu din il-biċċa mużika flimkien, nfakkarkom li dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly qiegħed nitkellem ma' Dr. Laura Grech.
Say if your love grows, as your heart shows, only
Lura fil-programm infakkarkom li dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly qed nitkellem ma' Dr. Laura Grech. U konna qegħdin fl-ewwel parti tal-programm nitkellmu dwar ir-riċerka li qed issir biex jinqabad it-tumur tal-musrana l-kbira billi nħarsu lejn dak li jgħidulhom liquid biopsies, jiġifieri markers fid-demm, fiċ-ċelluli tad-demm. Laura, inti anka d-dottorat tiegħek kien ukoll qed iħares ħafna lejn id-demm. Id-demm li nafu l-importanza tiegħu għal ġisimna għal diversi raġunijiet, però wkoll id-demm li fih nistgħu nosservaw anomaliji, nistgħu nosservaw anka difetti. U inti kont qed taħdem propju fuq waħda minn dawn. Spiega għalna ftit kont qed tagħmel fid-dottorat.
Mena fid-dottorat tiegħi jien kont inħares lejn it-talassemija. All right, it-talassemija li hija marda, all right, li huwa ikollok difett fiċ-ċellola li tipproduċi id-demm. Okay? Hija komuni fil-Mediterran u Malta bil-qegħdin fil-Mediterran ikonna għandna numru ta' nies li huma carriers. Meta ngħidu carriers għandhom da' difett fil-ġenetika tagħhom imma ma jurux is-sintomi. Imma mbagħad meta jkollok żewġ min-nies li kollhom it-tnejn huma jkunu carriers, alright, ikollhom 25% li il-wilt tagħhom ikun affettwat bit-talassemija. X'jiġri, meta jkollok persuna li ngħidu li għandha t-talassemija major, jiġifieri affettwata, dawn in-nies iċ-ċelloli tad-demm tagħhom, iċ-ċelloli l-ħomor ma jkunux b'saħħithom biżejjed. Allura jibdew jinkisru. Permezz ta' hekk billi jinkisru dawn in-nies ikollhom jieħdu transfużjoni tad-demm kull tliet ġimgħat jew erba' ġimgħat. Ġifieri dan nies
għal ħajjithom,
ġifieri wara li jitwieldu, sitt xhur wara li jitwieldu, dawn ikollhom jibdew jieħdu il-
Għaliex sitt xhur wara jitwieldu?
Mela, għala sitt xhur wara jitwieldu, mela. Meta persuna titwielet, alright, sakemm tkun għadha fil-ġuf u wara li titwielet, iċ-ċelloli tad-demm jagħmlu għandhom programm differenti. Aħna ngħidu li meta nafu minn riċerka li meta il-tarbija tkun għadha fil-ġuf ikollhom il-fetal hemoglobin. Alright? Wara li jitwielet, sitt xhur wara li jitwieldu, dal-fetal hemoglobin jibda niżel. U jitla l-adult hemoglobin.
Jiġifieri, sakemm inti għadek fil-ġuf, ħanejduha b'mod li tinftiehem. Isek qed tuża il-hemoglobin tal-anka tal-omm, nimmaġin.
Tkun qed tuża l-hemoglobin.
U mhux tiegħek.
U tiegħek ikollu programm differenti. Isek għandek switch.
Wara li titwielet.
Wara li titwielet.
Da xejn ta' żmien.
Jintefa' l-switch u jiġi produċit l-adult hemoglobin. U d-difett tal-bita tal-assimja u għaf-l-adult hemoglobin.
U joħroġ dak
iż-żmien għalhekk wara sitt xhur. Issa, Malta għandha l-aħħar 25 sena, all right, kien hawn screening kull baby li jitwielet u kull mara pregnant jiġu skrinjati għal-bita tal-assimja.
So.
Okay? Ovvjament, jekk għandek mara li pregnant u hija carrier tal-bita tal-assimja, jiġi ċekjat il-partner, jekk il-partner u koll ikun carrier,
allura mikbar
ċans, għandek 25% ċans li l-baby ħajtwielet bis-sintomi, dak il-baby u kull baby li jitwieled ħajġi skrinjat. Ġifieri, at birth, kull baby li jista' jkollu il-bita tal-assimja ħajġi
skrinjat.
U mbagħad propjament il-dottorat tiegħi kien kif ma nħallix dal-iswiċċ jintefa'.
Kif ma tħallix dan is-switch jintefa'? Kif?
Mela, Malta, u imma kienet instabet Malta, kienaw familja li l-switch taħħom mantefix kompletament. Iġifiri, dawn il-fit il-hemoglobin taħħom baqa oli kem fledil tħut u anki fixjuħija.
Għallu ma kellom sintomi?
Ma kellom sintomi. Issa, li bdejna namlu, bdejna nistudjaw dal-familji li l-switch taħħom ma jintefix, biex dak l-insibu f'dal-familji permezz jew ta' terapija, ta' drugs, etc.
Nirreplika?
Nirreplikawh fin-nies
li jintfilhom.
Jintfilhom is-switch u għandhom il-bidu.
Meta qed ngħidu jintfilhom, ħalli nagħmluha ċara, meta ngħidu jintefa' switch, il-din hija mod ta' kif tispjega.
Nispjega.
Dan m'hemmx switch
hand off. Le.
Imma jiġifieri illi l-ċellu li tgħaddem jaqilbu.
Jaqilbu ekku.
U jsiru b'mod isiru differenti.
Ekku.
Ma niftehmu.
Ekku.
U intom din li sibtu di l-familja hija ma ngħidx kombinazzjoni, però kienet ta' importanti ħafna ta' beneficju kbir għar-reċerka.
Ekku, kien hemm nies li għamlu d-dottorat qabli u li kienu kien hemm Prof. Joseph Borch li kien sab l-ewwel familja u kien beda r-riċerka u kellhom paper vera importanti f'ġurnal importanti ħafna fejn iddiskrivew dil-familja jien komplejt warajħ u konna sibna permezz tad-dottorat tiegħi si sitt familji oħra. U xin studjajna da sitt familji, konna sibna li u kien sab ġin, meta ngħidu ġin hija bħal biomarker, alright, li tikkontrolla wieħed minn dan l-switches, jekk l-switch jintefix jew le. Jekk ikollok difett f'dil ġin l-switch ma jintefix.
U sibtu l-mod kif tista'
Mela, konna bdejna u konna mbagħad waqt id-dottorat tiegħi kont ittestijajt xi drugs li jistgħu jgħinu li l-switch ma jintefix kompletament. Ovvjament, konna sibna xi drugs li diġà jintużaw għal affarijiet oħra, jiġifieri they are already in the market and approved li jkunu jistgħu jgħinu lil dawn il-pazjenti.
Din hija riċerka li għadha għaddejja.
Din hija riċerka li
għadha. Għax qatt m'hemmx konklużjoni. Ngħidu mela meta jinsibu dak tip ta' nies ħantuhom di terapija biex is-switch.
Għadu għadha għaddejja.
Għadha għaddejja. Però saru avvanzi kbar għax il-fatt li inti skoprejt x'inhu l-ġin.
Ekku konna
li mu.
Ekku wkoll preżentajna f'konferenzi barra u għal darbtejn konna ntażilna bħala l-aħjar poster presentations jiġifieri. U hija riċerka li għadha għaddejja imma li għandha wkoll użu kbir.
Mela, allura minn riċerka fil-kanċer tal-mussara kbira, għal riċerka fid-dem u fil-switch li jikkawża t-talassimja jew le, inti x-xogħol tiegħek jirrigwarda ħafna id-dem. Ġifieri. Għandek affajt uħrajn li tixtieq taħdem fuqhom fil-riċerka tiegħek u għadek forsi tissib il-ħin għalihom?
Hemm affarijiet oħra bħalissa qed nifoka fuq it-tumur tal-musrana l-kbira, imma wkoll qed inħarsu lejn u nibdew inħarsu lejn tumuri oħra, jiġifieri bil-mod il-mod dak li nsibu f'tumur nippruvaw napplikawh f'tumur ieħor biex palissa mexin biex għal avvanzi aktar fit-teknoloġija u f'tumuri oħra.
Jien nirringrazzjak ħafna, nawguralek ħafna fix-xogħol tiegħek. Infakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Laura Grech mill-ċentru tal-Mediċina Molekolari u Biobanking fl-Università ta' Malta. U tkellimna dwar il-riċerka tagħha fid-dem biex jinqabdu markers għall-kanċer u anke tkellimna fuq ir-riċerka li tirrigwarda t-talassemija. Jiena ma baqgħalix aktar x'ngħidilkom, nistedinkom biex tibqgħu tisimgħu programmi ta' Campus 103.7, jiena Wilfried Kennelly dan huwa l-programm Riċerkaturi insemmilkom.